Mubi obulamu akachiko ka Atomic Energy Council kalabudde abantu okwewala nato okweba kukumpi n'amasimu gabago mu ngalo wamu n'okufuwa etataaba ekisukkiridde nga bino bibassa mu kabi akamaanyi eddala eri obulamu bwabwe okuli ekirwadde kya kookolo w'amawugwe wamu n'okuyitibwamu amasannyalaze aga radiation. Okulabula kuno kwakoleddwa mu musomo ogw'okusomesa bannamawulire ogwategekeddwa aba Atomic Energy Council wano mu kibuga Mbarara. Asenkulu w'akakiiko kano Noah Delgracius Aluwalira yagambye nti okufuuwa etataaba kissa mu kabi akamaanyi ddala eri amawugwe okuva ku masannyalaze gano aga radiation era nga kino kiviiriddeko abantu abasoba mu 400 okufa ekirwadde kya kookolo ow'amawugwe nga bano bawandiikibwa mu Uganda buli mwaka. Ye Ruth asaba okuva mu Atomic Energy Council yawakanyizza ebyogerwa nti kookolo w'amabeere akosa bakyala bokka era bw'atyo n'alabula nti abasajja nabo kookolo ono asobola okubakwata bulungi ddala era nga n'olwekyo balina okufaayo okumwekuuma nga bwe guliko bakyala. Ebyo nga biri bityo, Lynn Nsiima okuva mu kitongole kino yawabudde abakozesa amasimu okukendeeza amasannyalaze gano aga radiation okubayitamu nga bakozesa zi earphones oba okussa essimu mu loudspeaker nga boogerera essaawa empanvu ku masimu gaabwe.